วัสดีครับพบกับ The Fifth Floor โดยวัชรศิธาครับผม
สวัสดีครับ
ครับผมวันนี้ผมกับตั้มวิจักนะครับผมตุลนะฮะก็เรากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน The Fifth Floor ครับวันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นนับว่าเป็นวันที่สำคัญเนาะแล้วก็เป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์นะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะรู้จักในชื่อสอศิวรักษ์นะครับซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนคนสำคัญท่านหนึ่งของสังคมไทยทีนี้เนี่ยเราก็รำลึกถึงอาจารย์นะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะใช้โอกาสของวันนี้พูดคุยถึงประสบการณ์ที่เราเคยมีต่ออาจารย์นะครับการงานที่อาจารย์ทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันนึงก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างอันนึงเนาะของคนที่ทำงานเพื่อสังคมและอาจจะชวนให้เรานึกถึงความเป็นโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาทีนี้ก่อนจะเข้าไปสู่ประเด็นเรื่องของความเป็นโพธิสัตว์หรืออะไรเงี้ยอยากชวนตั้มคุยก่อนในเชิงประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าตั้มเนี่ยก็ผูกพันกับอาจารย์เนาะตั้มเนี่ยรู้จักอาจารย์ได้ยังไงเจออาจารย์แล้วเกิดความผูกพันกับอาจารย์ได้ยังไงตั้มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ปีนี้เป็นปีที่อาจารย์สุลักษณ์มีอายุครบ91ปี
ครับ
โอ้91ปีที่มันนาน
นานนานนาน
จริงๆเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราเห็นภาพของอาจารย์สุลักษณ์ในเฟสต่างๆของชีวิตเนี่ยบางทีเราสงสัยนะว่าอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยมีชีวิตเดียวจริงหรือเปล่า คือมันเหมือนแกอยู่มานานมากเลยอ่ะ แล้วก็ผ่านช่วงเวลาของประวัติศาสตร์มายาวนาน เราจะเห็นรูปอาจารย์สุลักษณ์ถ่ายกับอาจารย์ป่วยรูปอาจารย์สุลักษณ์ถ่ายกับอาจารย์ปรีดีถ่ายกับเจ้านะครับองค์นั้นองค์นี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวลี้ภัยก็มาแล้วนะครับต้องเล่าอย่างนี้ว่าเจออาจารย์สุลักษณ์ครั้งแรกเนี่ยผมยังอายุน้อยมากนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนโรปาก็อ่านงานอาจารย์สุลักษณ์ก่อนนะครับอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็นี่จริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากเรื่องของอาจารย์ปรีดีนี่แหละอาจารย์สุลักษณ์นี่เคยเข้าใจอาจารย์ปรีดีผิดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการขอโทษแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวเพื่อจะทำให้คนเข้าใจอาจารย์ปรีดีมากขึ้นเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้ผมได้อ่านงานจัสุลักษ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวมันเริ่มต้นจากการที่ผมกำลังจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนโรปาก็เลยได้ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทางเลือกแล้วก็ได้ไปป้วนเปี้ยนแถวอาสมวงสนิทวันนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นงานประจำปีงานครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งก็จัสุลักษ์นี่ก็ไปที่อาสมพอดีแล้วก็ได้เข้าไปแนะนำตัวว่าผมชื่ออะไรแล้วก็ผมกำลังจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนโรปาอาจารย์สุลักษณ์ก็คุยกับผมอยู่แป๊บนึงแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยเขียนชื่อหรือว่าจดคอนแทคบางอย่างเนี่ยจำได้เลยว่าตอนเทอมแรกเนี่ยอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับนะฮะโทรเข้ามาแล้วก็เสียงคนนี้แปลกๆนะแต่ว่าคุ้นๆปรากฏว่าเป็นอาจารย์สุลักษณ
์
โทรศัพท์มาเลยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยู่ที่นี่ผมกำลังจะมาที่นี
่
นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คืออาจารย์สุลักษณ์เนี่ยก็เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนโรปาที่โบลเดอร์โคโลราโดแล้วก็ผมอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ4ปีเนาะผมเจออาจารย์สุลักษณ์ได้ประมาณ4ครั้งนะก
็
คือเจอบ่อยมากเพราะอาจารย์สุลักษณ์เป็นช่วงที่แกกำลังมาสอนที่มหาวิทยาลัยแทบจะทุกปีเลยช่วงนั้นแหละครับก็เป็นช่วงที่ผมพัฒนาสายสัมพันธ์กับอาจารย์สุลักษณ
์
ผมต้องบอกงี้ว่าในมุมมองตอนแรกที่ผมมองอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยก็คงจะเป็นความรู้สึกเหมือนคล้ายๆเจอคนดังเนาะเจอบุคคลทางประวัติศาสตร์เฮ้ยนักเขียนใหญ่อะไรเงี้ยก็มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้ดังคนนี้เก่งอะไรเงี้ยนะฮะไอ้มิติของความเป็นพระโพธิสัตว์ความเป็นผู้ฝึกตนอะไรพวกเนี้ยเอาจริงตอนแรกเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นนะรู้สึกว่าอาจารย์สุลักษณ์เป็นคนห้าวๆเป็นคนแบบเกี้ยวกราดท่าไม่ออกว่าอาจารย์สุลักษณ์เป็นชาวพุทธยังไงนะฮะแต่ว่าพอไปเรียนมันทำให้ผมได้เจออาจารย์สุลักษณ์ในแง่มุมที่เป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นเพื่อนกันได้รู้จักกันในความเป็นกันเอง
อ
ันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอาจารย์แล้วตุลล่ะครับตุลรู้จักอาจารย์สุลักษณ์ได้ยังไงคร
ับ ผมเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในวัยเหมือนตั้มมันนะก็คือช่วงที่เราเป็นนักศึกษาใช่ไหมเราก็อ่านแน่นอนฮะนักศึกษาที่มีความก้าวหน้าสักหน่อยนึงเนี่ยก็จะต้องรู้จักอาจารย์สุลักษณ์นะอ่านหนังสืออาจารย์ตอนนั้นจะรู้สึกโอ้โหแบบมาก่อนการเลยนะเออพูดถึงสถาบันพูดถึงอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นก็คือช่วงแรกๆรู้จักอาจารย์สุลักษณ์ผ่านหนังสือเนาะสอศิวรักษ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าได้เจอตัวอาจารย์สุลักษณ์จริงๆเนี่ยครั้งแรกก็คือตอนที่เรียนอยู่มช.ก็คืออาจารย์สุลักษณ์เนี่ยไปพูดให้มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนคือตอนนั้นเราก็เป็นกลุ่มนักศึกษาที่สนใจอะไรพวกนอกกระแสเนาะก็ไปฟังเสวนาของมเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่ผมจำได้ด้วยประทับใจด้วยก็คือมเที่ยงคืนเนี่ยเวลาจัดเสวนาเนี่ยเมื่อก่อนก็คือจะจัดในมก็มีนะครับแต่ปรากฏว่ารอบที่อาจารย์สุลักษณ์ไปเนี่ยปรากฏว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่อนุญาตให้อาจารย์สุลักษณ์เข้ามาใช้พูดในม
อ
นะครับมอเที่ยงคืนเนี่ยต้องไปจัดข้างนอกนะอาจารย์สุลักษณ์ก็ด่านะครับจำได้ว่าพวกเราก็ตามกันไปอ่ะพออาจารย์ไปพูดในมอไม่ได้ผมกับเพื่อนๆก็แบบออกไปข้างนอกนะเข้าใจว่าเป็นซอยวัดอุโมงค์ตอนนั้นมอเที่ยงคืนยังมีศาลาแล้วก็มีพื้นที่เสวนาอยู่แต่ก็ด่ามหาวิทยาลัยด่าเช็ดเลยตอนนั้นนะนั่นคือครั้งแรกที่อาจารย์สุลักษณ์ก็เป็นในฐานะผู้ฟังกับอาจารย์ที่มากับมอเที่ยงคืนนะครับแต่ว่ามาเจออาจารย์สุลักษณ์จริงๆเนี่ยก็คือ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์กรุณากุศลาไสยคือผมเนี่ยเข้าไปเป็นคนพูดในงานของอาจารย์กรุณาอยู่ปีนึงในฐานะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ประมวลด้วยแล้วก็เขียนถึงอาจารย์กรุณาในสายสัมพันธ์ของความเป็นภารตวิทยาเนาะวงเสวนาวันนั้นเนี่ยคล้ายๆมีผมมีอาจารย์ประมวลอยู่บนที่นั่นแล้วก็อาจารย์สุรักษ์ก็ไปฟังนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจออาจารย์แบบตัวเป็นๆได้คุยกับอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเรียกผมว่าเจ๊กที่เป็นแขกลูกศิษย์ประมวลเพ็ญจันทร์ที่ตรัสรู้แล้วอะไรเงี้ยนะแกจะแซวผมเงี้ยยาวๆนะเมื่อก่อนก็อ้าวเจ๊กที่เป็นแขกเลยเนี่ยผมเจ๊กที่เป็นแขกเลยนะฮะก็เรียกผมกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีงานอะไรที่เกี่ยวกับอาจารย์กรุณานะครับเขาก็จะชวนผมไปทุกครั้งก็จะได้พบอาจารย์สุรักษ์ทุกครั้งก็เริ่มจัดอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งมีอยู่ปีนึงก็มีการจัดงานวันเกิดอาจารย์สุรักษ์ที่หอศิลป์กรุงเทพผมไปเป็นพิธีกรทางมูลนิธิเสถียรโกเสกเขาก็ให้ไปเป็นพิธีกรนะครับเลยได้เจอกับอาจารย์สุรักษ์เรื่อยๆแล้วก็เคยเขียนบทความเกี่ยวกับวันเกิดอาจารย์สุรักษ์ถึงเนี่ยของถึงอาจารย์สุรักษ์ในมติชนในช่วงที่เขียนมติชนแล้วอาจารย์ก็กรุณาไปรวมพิมพ์ในเล่มงานหนังสือของอาจารย์นะครับแต่ว่าที่เป็นส่วนตัวมากๆหน่อยก็คือผมเชิญอาจารย์สุรักษ์ไปงานแต่งงานอาจารย์สุรักษ์ก็กรุณานะก็ไปงานแต่งงานที่นครปฐมแต่ว่าตอนนั้นหาไวให้อาจารย์ไม่เจออาจารย์ก็เลยขั้นเนื้อขั้นตัวหน่อยอาจารย์ก็เลยกลับเร็วหน่อย เพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็ยุ่งมากเลยผมก็ซื้อวายเตรียมให้อาจารย์แล้วนะทุกคนก็ลืมว่าวายมันอยู่ในตู้เย็นในภาคอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครรับรองแกตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกผิดอีกอาทิตย์นึงก็ไปรับน้ำสังที่บ้านอาจารย์นะครับก็ไปรับกับอาจารย์ส่วนตัวกับภรรยา
แล้วก็เอาวายไปให้
แล้วก็เอาวายไปให้เพราะว่าวันนั้นไม่ทันได้ยินแพทย์อาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจารย์ก็จะกรุณามีอะไรก็จะถามถึงผมนะครับแล้วก็พอยิ่งมารู้จักกับตั้มน้องตั้มก็มีสายสัมพันธ์กับอาจารย์สุรักษ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ได้ใกล้ชิดอาจารย์สุรักษ์มากขึ้นผ่านการที่ตั้มพาไปพบปะพูดคุยกับอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จุดเริ่มต้นมาจากการอ่านหนังสือจนกระทั่งได้เข้ามาในแวดวงของภารตวิทยาก่อนครับ
จริงๆฟังเรื่องของตุลเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามองดูสายสัมพันธ์ของตัวเองที่มีกับอาจารย์สุรักษ์เนี่ยผมจะค่อนข้างเป็นแนวแบบว่าอีหยังวะนิดนึงคือหมายว่าคนอื่นเขาจะมีที่มาในการทำงานด้วยกันหรือว่าความรู้ข้อมูลการเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะแวดวงวิชาการแวดวงนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีที่มาลักษณะแบบนี้ของคนที่ใฝ่รู้หรือว่ามองหาบุคคลที่เป็นปัญญาชนอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีด้านนั้นเลยการมาเจออาจารย์สุรักษ์เนี่ยมันเป็นมิติแบบอยู่ในช่วงของการแสวงหาทางจิตวิญญาณผมกำลังไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนารูปะก่อนช่วงที่จะไปเรียนเนี่ยก็คือผมเพิ่งศึกออกมาจากสวนโมกแล้วก็เป็นช่วงคล้ายๆแก็บเยียร์อยู่ประมาณปีครึ่งก่อนที่จะไปเรียนแล้วผมก็เริ่มแสวงหาว่ามันมี movement เรื่องการศึกษาทางเลือกอะไรต่างๆที่ไหนบ้างก็มีอาจารย์สุรักษ์นี่แหละแน่นอนว่าเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นโฟลเดอร์ของ movement นี้จริงๆลึกกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์สุรักษ์กับผมเนี่ยเกี่ยวข้องทางมิติจิตวิญญาณอยู่มากถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเจอใครเนี่ยแกจะถามถึงคล้ายๆสาแหรกหรือว่าที่มาของคนคนนั้นคนที่เป็นลูกใครหลานใครคนนี้มีความสนใจอะไรคนนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรทำไมถึงมาเจอกันได้แกจะมีความสนใจคล้ายๆเหมือนความเป็นที่มาของคนคนนั้นระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เราเจอกันเนี่ยจัสุรักษ์ก็ถามไทยชื่อเสียงเรียงนามใช่ไหมแล้วแกก็จะถามว่าเป็นอะไรกับใครเป็นอะไรกับหมอวิจารณ์เป็นอะไรกับอาจารย์พุทธทาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะติดตามว่าการแสวงหาของเขาการไปเรียนที่นารูปะของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ติดต่อกับจัสุรักษ์ทางอีเมลเนี่ยเป็นระยะแล้วก็อันนึงที่ทำให้สายสัมพันธ์ของเราแนบแน่นมากๆก็คือการที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยรู้จักกับอาจารย์ Reginald Ray คือก่อนที่ผมจะเป็นลูกศิษย์ของ Reggie เนี่ยอาจารย์สุรักษ์ได้เคยพูดถึง Reginald Ray นะฮะว่าคุณไปเรียนศาสนาที่มหาวิทยาลัยนารูปะเนี่ยคุณต้องเรียนกับ2คนก็คือจูดิธ ซัมเมอร์บราวน์กับ Reginald Ray ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเชเกนตรูปะเขาพูดถึงอาจารย์ Reginald Ray ว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ศาสนาที่หาตัวจับยากมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ทั้งแง่ของปฏิบัติในแง่ของปริยัติพอผมเจอเรจจี้แล้วก็เป็นลูกศิษย์เรจจี้แล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์สุรักษ์ก็โทรมาเลยนะโทรมาอนุโมทนาโทรมายินดีด้วยโทรมาบอกว่าเนี่ยเขายินดีด้วยจริงๆว่าเราได้เจอครูบาอาจารย์แล้วอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเป็นสักขีพยานในการแสวงหาทางจิตวิญญาณของผมเนี่ยมาตลอดชีวิตเลยเกื้อหนุนสนับสนุนทางใจให้ผมมาโดยตลอดผมทำงานอะไรผมเริ่มงานอะไรผมก็จะไปหาอาจารย์สุรักษ์ตลอดอัปเดตให้แกรับรู้ตั้งวชิรสิทธาผมก็บอกแกตอนนั้นผมจะตั้งสังฆะผมก็บอกให้อาจารย์สุรักษ์ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยแกก็บอกว่าชื่อวชิรปัญญาไหมมันมีความแบบว่าปัญญาก็แบบไทยๆหน่อยนะวชิรก็เอาวชิรยานะมาบวกกัน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนผมตั้งวชิรสิทธาก็ได้บอกแกให้แกรับรู้นะตั้งอวโลกิตาก็เชิญแกมาพูดอาจารย์สุรักษ์นี่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากๆต่อเส้นทางทั้งหมดในการทำงานทางธรรมของผมในปีนี้อาจารย์สุรักษ์ครบ91ปีนะครับจริงๆเราก็เพิ่งได้ไปกราบอาจารย์สุรักษ์ด้วยกันเนาะ
ใช่ใช่
ตอนวันนั้นตุลรู้สึกยังไงบ้าง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีอาจารย์สุรักษ์ก็จะถามถึงเนาะเป็นไงบ้างคมกิจเขาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดว่า าจารย์อ่านงานที่เราเขียนในมติชนแล้วก็อาจารย์ก็เคยพูดว่าเออคนทำเรื่องพลตวิทยาในแง่ที่อาจารย์สนใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วเออคมกิจเขาทำอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เคยพูดนานมากแล้วอาจารย์สุรัตน์อาจารย์ครับเดี๋ยววันหลังผมทำอาหารอินเดียไปให้ทานอะไรเงี้ยก็ติดอาจารย์ไว้อะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าวันที่จะไปหาจัสุรักษ์ก็จะทำอาหารอินเดียไปวันก่อนหน้าก็ไปเตรียมตัวซื้อของตีนนู่นก็หิวกับข้าวไปนะแพ้จัสุรักษ์หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะหลังโควิดก็มีรอบที่อาจารย์ป่วยที่พวกเราเป็นห่วงกันมากตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์เข้าโรงพยาบาลไปเลย
ตอนนั้นเป็นวันที่ผมกำลังจะชวนอาจารย์มาบรรยายที่อวโลกิต
า
แล้วก็รู้ว่าอาจารย์เข้าโรงพยาบาล
ใช่อาจารย์เข้าโรงพยาบาลด้วยโควิด19เนาะแล้วก็ทุกคนก็เป็นห่วงมากว่าอาจารย์ก็อายุเยอะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็รอดกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออไปปุ๊บเนี่ยก็ยังเห็นว่าพลังชีวิตของอาจารย์ก็ยังเต็มที่ใช่ไหมอาจารย์ก็ยังมีแววตาที่สดใสเนาะอีกอันนึงที่เรารู้สึกเสมอเลยนะเวลาเจออาจารย์สุรักษ์ก็คืออาจารย์เหมือนภูเขาอะนะมีความมั่นคงแต่ก็ไม่เฉื่อยชามีความห้าวหาญในแบบอาจารย์แม้ว่าร่างกายเนี่ยมันก็จะเสื่อมทรุดไปตามสภาพเนาะแล้วช่วงนี้อาจารย์ก็จะพูดเสียงต้องพูดเสียงดังหน่อยอาจารย์หูเริ่มตึงอะไรเงี้ยต้องพูดเสียงดังหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณอาจารย์ไม่ได้ถดถอยทำให้เรามีกำลังใจนะคือในแง่นึงการได้เห็นอาจารย์ในอายุขนาดนี้แล้วก็ยังมีความแจ่มใสอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าอาจารย์จะ engage กับสังคมความทุกข์ของผู้คนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ทำให้จิตวิญญาณอาจารย์เสื่อมถอยอะแล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่ทำงานเพื่อสังคมคนที่อยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเรียนรู้จากอาจารย์เพราะหลายคนเนี่ยพอมาทำอะไรอย่างนี้นานๆเข้ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยแต่อาจารย์สุรัตน์ก็แปลกมากเลยก็คือไม่เห็นความแบบรู้สึกท้อแท้เหนื่อยอาจารย์ทำเหมือนกับมันเป็นรูทีนเป็นสิ่งที่เป็นปกติของชีวิตอะไรเงี้ยเราคิดว่าพอไปเจออาจารย์วันนั้นอะสัมผัสได้ถึงพลังแบบนั้นของอาจารย์อยู
่ใช่จริงๆอาจารย์สุรักษ์เนี่ยในตอนเริ่มต้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมก็จะ look up to อาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนดังเป็นคนเก่งเป็นคนฝีปากกล้าใช่ไห
ม
แล้วเราตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราเจออาจารย์เนี่ยเราก็จะเห็นเวอร์ชันที่อาจารย์เกี้ยวกราดแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีโทสะจริตนะเวลาแกประชุมเวลาแกไปงานอะไรต่างๆแกจะแสดงความไม่พอใจและความใจร้อนของแกอย่างเปิดเผยมากนะฮะมีความคล้ายๆว่ากลางหน่อยๆใช่ไหมฮะความรู้สึกที่เรามีแล้วก็จริงๆมันมีทั้งความทั้งชอบแล้วก็ความไม่ชอบนะมาด้วยกันแต่ผมคิดว่าตุลพูดประเด็นนี้น่าสนใจก็คือว่าพอเราโตขึ้นแล้วเราเริ่มที่จะเข้ามาสู่การทำงานด้วยตัวเราเองไม่ได้เป็นเด็กน้อยที่มา look up to คนคนนี้อย่างเดียวแต่ว่าเราเริ่มทำงานเราเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาเราเริ่มมีโปรเจกต์มีโครงการเราเริ่มมีแรงดลใจที่อยากจะทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อผู้อื่นเราจะรู้เลยว่าโอ้โหปณิธานแบบที่อาจารย์สุรักษ์ถือเนี่ยเมื่อปฏิบัติจริงมันไม่ง่ายมันต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายมันมีคนที่งี่เง่างี่เง่ามันมีสังคมที่งี่เง่างี่เง่ามันมีรัฐที่งี่เง่างี่เง่าเนี่ยครับแล้วพอเวลามันกระทำกับเราสักครั้งสองครั้งมีคนนินทามีคนว่าร้าย
ม
ีคนเข้าใจผิดมีคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเอาจริงอัตราเราไม่ชอบแต่ว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยพอมองย้อนกลับไปเนี่ยแกจะต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้แกสามารถที่จะยืนระยะมาได้ยาวนานขนาดนี้แต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองอาจารย์สุรักษ์ในแง่ของการเป็นผู้ภาวนาหรือเป็นผู้ฝึกตนมากนักก็คือจะมองในแง่ของการเป็นแอคทิวิสต์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอเราได้มาถึงจุดเนี้ยที่เราโอเคเราก็มีความชัดเจนในเรื่องของการฝึกตนมากขึ้นด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเรามาเชื่อมโยงกับอาจารย์สุรักษ์ในแง่มุมของการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมากขึ้นมากตุลมองเห็นประเด็นนี้ยังไง
คือผมคิดว่าเวลาเราถามเรื่องการปฏิบัติของอาจารย์สุรักษ์เนาะอาจารย์ก็จะตอบง่ายๆเสมอเลยอันนี้ทุกครั้งที่ใครถามครับผมก็เป็นชาวพุทธไทยครับแค่สวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยนะคือวันนั้นเนี่ยที่เราไปพบอาจารย์สุรักษ์กันล่าสุดเนี่ยก็คือมีเอนิ้วกลมไปด้วยอันนั้นก็ช่างถามอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบคาดคั้นว่าอาจารย์จะตอบอะไรที่มันดูวิจิตรพิสดารหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อาจารย์สุรักษ์ก็ตอบง่ายๆว่าอาจารย์ก็แค่ตามลมหายใจแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเราคิดว่าจริงๆมันฟังดูง่ายๆดูแบบไม่มีอะไรเลยนะแต่จริงแล้วนี่เป็นเรื่องยากนะครับที่คนจะมีวินัยกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคุณสามารถที่จะไหว้พระทำวัดสวดมนต์ทุกวันมีการภาวนาอานาปานสติทุกวันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สุรักษ์เป็นแล้วมันเห็นได้ชัดก็คือเวลามีคนวิจารณ์แกหรือด่าแกท่านก็บอกดีแล้วให้เขาด่าเขาจะได้คลายเครียดหรืออะไรเงี้ยวิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะมันเป็นวิธีคิดต้องบ่มเพาะนะแบบเนี้ยยอมให้เขาด่ายอมให้เขาอะไรไปแล้วก็เขาก็มีความสุขไปแล้วก็ชอบดูด้วยเขาด่าเรายังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะแล้วก็เราอย่าดูถูกการปฏิบัติง่ายๆอาจารย์สุรักษ์แสดงให้เห็นว่าเราอย่าดูถูกการปฏิบัติง่ายๆก็คือการไหว้พระสวดมนต์การภาวนาในระดับพื้นฐานอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพอเราทำจนเป็นเนื้อเป็นตัวทำมาตลอดชีวิตอ่ะเราก็ไม่รู้นะจริงๆว่าอาจารย์มีอะไรอีกหรือเปล่านะจริงอาจารย์จะไม่บอกหมดก็ได้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยทำสิ่งพวกนี้อย่างสม่ำเสมออย่างเป็นกิจวัตรแล้วเราคิดว่าอันนี้คือตัวอย่างผู้ปฏิบัติที่ดี คือผู้ปฏิบัติที่ไม่ต้องมาพูดถึงความซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าทำสิ่งที่มันเป็นกิจวัตรของตัวในการภาวนาเนี่ยจนเป็นเนื้อเป็นตัวได้เราคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ได้จากอาจารย์สุรักษ
์อันนี้น่าสนใจนะผมว่าเวลาเรามองชีวิตของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเราจะเห็นถึงความสม่ำเสม
อ
ในการทำเรื่องเล็ก
ๆ
บางอย่างนะที่ผมรู้สึกว่าถ้าเรามองแกเนี่ยบางทีเหมือนอาจารย์สุรักษ์เป็นคนโบราณเวลาแกทำอะไรแกทำซ้ำๆนะฮะแล้วก็มีความสม่ำเสมอมีความรอบคอบอะไรบางอย่างอย่างยกตัวอย่างเวลาผมเจอแกตั้งแต่สมัยนู้นน่ะแกจะบันทึกนะว่าวันนี้แกเจอใครบ้าง มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคล้ายๆเขียน journal หลังๆเนี่ยแกก็จะให้เขียนชื่อเซ็นชื่อและการเซ็นชื่อเนี่ยไปบ้านแกเราต้อง
มีสมุด
สมุดเซ็นชื่อเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับกิจวัตรอะที่ทุกคนก็จะรู้ว่าเวลามาบ้านจัสุรักษ์เนี่ยเราต้องเซ็นชื
่อ
สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านั้นก็คือเวลาแกไปไหนก็ตามเนี่ยแกจะให้แต่ละคนที่แกเจอเนี่ยเขียนชื่อแล้วก็เขียนที่อยู่แล้วแกก็จะเอาที่อยู่เนี่ยส่งสคสนะส่งจดหมายส่งสคสส่งอีเมลไปถามไทยไปคอนเน็กไปอะไรด้วยอยู่โดยตลอดเจอแกก็จะมีหนังสือนะซีดพีซนะครับหนังสือนู่นหนังสือนี่เอามาให้อัปเดตว่าแกทำอะไรบ้างแล้วทุกอย่างที่แกทำแกก็จะมีการบันทึกไว้อยู่โดยตลอดเวลาแกรวบรวมหนังสือแกก็จะรวบรวมเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอการเขียนงานของแกก็สม่ำเสมอการอ่านอัปเดตความรู้เรื่องพุทธศาสนาเรื่องความเป็นไปของผู้คนก็ทำอย่างสม่ำเสมอเวลาที่มีใครตายแกก็จะมีการเขียนgratitudeต่อคนๆนั้นมีครบรอบ 50-60 ปีอะไรพวกนี้แกก็จะทำอย่างสม่ำเสมอมากๆเพื่อจะเชื่อมต่อจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเครือข่ายของกัลยาณมิตรของอาจารย์สุรักษ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาจากความสม่ำเสมอนี่ของอาจารย์ไอ้ท่าทีแบบนี้หลายๆอย่างนะเราอาจจะดูว่าเออมันดูเฉยๆอ่ะแต่ว่าโดยการที่อาจารย์สุรักษ์เขาทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็กลายเป็นไอ้ตัวพละกำลังของแก
แล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกเนี่ยคือวันนั้นพวกเราไปเราก็จะพบว่ามีน้องๆกันนะกระซิดดิดไอ้เต๋าอะไรพวกนี้น่าอยู่กับอาจารย์สุรักษ์ตลอดอะไรเงี้ยคืออาจารย์สุรักษ์เนี่ยมีความเปิดกว้างต่อผู้คนเนาะโดยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอาจารย์คบได้ตั้งแต่เจ้ายันคนชาวบ้านชาวนาอะไรเงี้ยคือมีทุกคนทุกประเภทอ่ะแล้วก็อาจารย์ก็เปิดโอกาสคือสมมติว่าใครที่มีความรู้ความสามารถอะไรที่จะช่วยงานอาจารย์หรือว่าช่วยงานทางสังคมได้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้มาทำอันนั้นมาทำอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพที่ประหลาดนะคือเราก็คิดว่าคนแก่อายุ90ปีเนี่ยนะปกติก็จะห้อมล้อมด้วยคนวัยเดียวกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมีตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงคนแก่ๆเนี่ยทุกคนก็แวะเวียนมาหาอาจารย์สุรักษ์หมดลูกศิษย์คนที่อาจจะเนมมิ่งว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นี่ก็คือมีทุกวัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าการที่คนคนหนึ่งมันจะมีคนรายรอบตัวเองเนี่ยทุกประเภทอะทุกประเภทเลยนะจริงแล้วเนี่ยหลายคนก่อนหน้านี้ก็รู้ใช่ไหมว่าลูกศิษย์อาจารย์อยู่ก็ปปส.ก็มีอะไรก็มีอะไรเงี้ยคือมันมีทุกประเภทอะแดงจ๋าอะไรก็มีอะไรก็มีเนี่ยมันก็ประหลาดมากอะว่าไอ้คนคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะมีคนทุกแบบอยู่รายรอบตัวเองได้มันต้องไม่ธรรมดาฮะมันต้องไม่ใช่อะไรที่ปกติเอาเหมือนพวกเราเนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่เข้าใกล้สลิมมาพูดกันตรงๆใช่ป่ะเขาก็รู้พวกนั้นเขาไม่อยากเข้าใกล้เราอะแต่อาจารย์สุรักษ์ดันมีทุกแบบอยู่รอบตัวอาจารย์อันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจ
ซึ่งสมัยก่อนตอนที่เรายังมีความเลือดร้อนกว่านี้
น
ะผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับอาจารย์สุรักษ์ในแง่ของการฝึกตนอย่างที่เราบอกนะแล้วก็อาจจะไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าตกลงแล้วจุดยืนของอาจารย์
เป็นยังไง
แล้วก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะบางทีแล้วอาจจะมีความเดาๆกับอาจารย์สุรักษ์เป็นบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงการเรียกร้องประชาธิปไตยจัดๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าอาจารย์สุรักษ์ก็จะห่างๆไปไม่ได้รู้สึก
คอนเน็ก
ได้ชิดอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะพอมองย้อนกลับไปอ่ะตุนมองเห็นอะไรบ้างจากการที่เราผ่านเฟสอะไรมาแล้วอาจารย์สุรักษ์ก็ยังยืนหยัดเป็นขุนเขาอยู่ท่ามกลางเสียงทั้งด่าทั้งชมแล้วจริงๆก็คือมันเหมือนเราวิ่งกันจนรอบนะแล้วกลับมาเจออาจารย์สุรักษ์ที่เดิม
คือเรื่องนี้มันก็ตลกมากเลยเพราะว่าคนรายรอบตัวเราเนี่ยเราก็เห็นเลยละด่าอาจารย์สุรักษ์โอ้ไอ้ไม้หลักปักเล่นตาแก่เลอะเลือนอะไรเงี้ยนะคือมีคำวิจารณ์ประเภทนี้เยอะมากเพราะว่าสุดท้ายคนก็จะพูดว่าไม่รู้ว่าจุดยืนของอาจารย์สุรักษ์คืออะไรกันแน่ใช่ไหมพวกเราเองเนี่ยก็แน่นอนก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นแหละตกลงอาจารย์สุรักษ์อะไรกันแน่ว่าอะไรเงี้ยนะก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายผมคิดว่าสิ่งนึงก็คืออาจารย์สุรักษ์เป็นตัวของตัวเองแล้วอาจารย์ก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองคิดคือมันจะถูกจะผิดก็อีกเรื่องนึงนะไม่ว่าอาจารย์จะคิดอะไรยังไงแล้วก็อาจารย์ก็มีจุดยืนจริงๆจุดยืนอาจารย์ก็คือเรื่องคุณธรรมซึ่งอันนี้มันเป็นคุณค่าแบบเก่าที่คนสมัยใหม่รู้สึกว่าคุณธรรมคืออะไรว่าความดีคืออะไรว่าอะไรเงี้ยนะ
แต่คนดี
คนดีอ่ะใช่แต่อาจารย์สุรักษ์ก็คือโอเคก็ฉันคิดอย่างเงี้ยฉันมีความเชื่อมีจุดยืนทางศีลธรรมแบบเนี้ยฉันก็พูดไปถูกผิดไม่รู้ว่าแต่ฉันก็ยืนยันแบบเนี้ยนะครับแล้วผมคิดว่าความไม่ตลกตอแหลอันเนี้ยที่อาจารย์ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนรอบข้างมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากครับจริงๆเนี่ยความไม่ตอแหลทางศีลธรรมเนี่ยมันหาได้ยาก แล้วก็อีกอย่างนึงก็ผมก็คิดว่าแน่นอนเราเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความคิดทางการเมืองยังไงอาจารย์ก็ฟังอะคืออาจารย์ไม่ไล่เราอย่างหมูอย่างหมาเลยให้มึงคิดไม่เหมือนกูออกไปเลยไม่ใช่เลยนะเราก็พร้อมจะวิจารณ์อาจารย์ได้ด้วยอาจารย์ก็พร้อมที่จะฟังเราวิจารณ์อาจารย์ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีอะปล่อยให้คนรุ่นหลังมันวิจารณ์ตัวเราได้ต่อหน้าแล้วก็สามารถที่โอเคมาเลยมาพูดเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เลยทำให้คนทุกประเภทเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปใกล้อาจารย์สุรักษ์ได้อะจะเห็นด้วยเห็นด้วยชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องนึง
เอาจริงๆนะสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณทักษิณเนี่ยกลับมา เป็นวงโคจรกลับมาแล้วเนี่ย คนที่อยู่ตรงกลางโดดเด่นก็คืออาจารย์สุรักษ์
ใช่ ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเรื่องคุณทักษิณเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนฮะอย่างที่บอกเราก็วิจารณ์กันได้อาจารย์สุรักษ์เองก็บอกว่าวิจารณ์ได้อาจารย์ก็ยืนยันเสมอว่าจุดยืนมุมมองความคิดของอาจารย์นี่มันเป็นสิ่งที่วิจารณ์ได้แต่ว่านั่นแหละเราเห็นความเป็นอะไรคนก็ชอบพูดว่าอาจารย์สุรักษ์เป็น gentleman เนาะเป็นแบบ English gentleman เนี่ยเป็น the last one แล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็หายากไงที่คนจะเป็นในกระแสโลกที่คนเนี่ยมันไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอะแล้วมันยังมีคนสักคนหนึ่งที่มันยืนยันว่าเฮ้ยศีลธรรมเนี่ยมันยังเป็นเรื่องจำเป็นเลยมันก็น่าสนใจนะมันก็เป็นอะไรที่ดึงดูดนะครับเป็นอะไรที่ดึงดูดที่ถึงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเข้าไปเรียนรู้อ่ะอันนี้ก็อาจจะพูดในอีกมุมหนึ่งที่เราผ่านเฟสทางความคิดอะไรมาเยอะเนาะผมก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจารย์สุรักษ์อย่างก็คือคุณลักษณะคือผมว่าล่าสุดที่ไปคุยกับอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเองนะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะฟังภูมิปัญญาจากสิ่งที่อาจารย์คิดหรือว่าข้อคิดอะไรที่มันมาจากคำสอนของอาจารย์ขนาดนั้นแล้วอ่ะผมว่าการได้เข้าไปอยู่กับคนที่เขาบ่มเพาะสิ่งที่เขาทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยมายาวนานนะครับแล้วก็ยังมีความหนักแน่นมั่นคงเนี่ยโอ้แค่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นเนี่ยมันสำคัญต่อผู้ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้แค่ต้องการตัวคำสอนอย่างเดียวมันต้องการตัวอย่างของคนที่มันได้ทำสิ่งเหล่านี้จริงมันเป็นเนื้อเป็นตัวนะครับแล้วก็พอเราได้เห็นตัวอย่างเราเนี่ยยังมีชีวิตยังคุยกับเราได้อยู่เนี่ยมันเป็นกำลังใจนะผมว่า
ผมรู้สึกว่าการเห็นอาจารย์สุรักษ์เนี่ยในวัย91ปีแล้วก็มีพลังงานที่หนักแน่นมั่นคงนะแล้วก็เหมือนกับผ่านการตกตะกอนอะไรบางอย่างมาเรายังสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์อะไรบางอย่างในตัวแกทั้งนั้นที่แกผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วคำด่าติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีอะไรมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าพลังของการฝึกตนนะไอการฝึกตนที่เราเรียกว่าการฝึกจิตเนี่ยนะครับที่เราอาจจะพูดถึงเรื่องการภาวนาการเรียนคำสอนอะไรมากมายสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่โอ้โหมีความแอดวานอะไรขนาดนั้นที่เราต้องไปแสวงหาอะไรเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาเป็นเรื่องอะไรง่ายๆที่มันเป็นคนคนหนึ่งที่มีความซื่อตรงกับตัวเองเท่าทันตัวเองชัดเจนกับจุดยืนในการที่เราเดินทางบนเส้นทางนี้เพื่อจะฝึกฝนละวางอัตตาแล้วก็มีความกรุณาต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมต่ออะไรต่างๆผมรู้สึกว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอย่างที่ตุลบอกเหมือนกับเป็นแบบอย่างเนาะของคนที่ต่อสู้คนที่เสียสละตัวเองอ่ะเพื่อส่วนรวมแกยังเป็นตัวอย่างของคนที่ฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณด้วยแต่ก่อนจริงๆนะผมอาจจะยังคิดไม่ค่อยออกว่าเราไปเรียนกับเลจี้เราไปเรียนกับอาจารย์คนนั้นคนนี้แต่อาจารย์สุรักษ์นี่ก็เหมือนกับเกะกะที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่นี่บางคนแกก็เป็นคนที่ชักนำคนนั้นเข้ามาพาคนนู้นให้มาเจอคนนี้แต่ไม่มีใครเลยที่เหมือนมองอาจารย์สุรักษ์ว่าเป็นคนที่เหมือนกับเป็น spiritual teacher นะแต่ผมจำได้ตอนที่ผมเรียนกับจูดิธ ซิมเมอร์บราวน์เนี่ยจูดิธ ซิมเมอร์บราวน์พูดกับผมเลยบอกว่าเนี่ยยูรู้ไหมว่าสุรักษ์เนี่ยสำหรับไอเนี่ยเขาเป็นแบบระดับเดียวกับไดลามะเลยนะเขาเป็นแบบ spiritual model เป็นเหมือนกับผู้ปฏิบัติที่มีมิติทางจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้เทคโรลของความเป็นดาร์มาทิเชอร์แต่เขาเป็นแอคทิวิสต์นึกดูว่าจูดิธเนี่ยถึงขนาดให้นักเรียนฝรั่งเนี่ยเรียนเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์สุรักษ์อ่ะใช่ในเมืองไทยไม่มีใครอยากเรียน
ใช่อยากเรียน
อย่างที่ตุลสอนพระสูตรวิมลเกียรติเนาะอย่างเราก็คุยกันเล่นๆว่าจริงๆถ้าจะมีใครที่ทับกับชีวิตของวิมลเกียรติได้ดีเนี่ยก็คือชีวิตของอาจารย์สุรักษ์น
ี่แหละใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจไงว่าครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณใหญ่ๆนะท่านติชนัทฮันดาเลลามันและคนนั้นอาจารย์สุรักษ์หมดและคนนั้นอาจารย์สุรักษ์เป็นเฟรนซึ่งผมคิดว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยคงไม่ได้เห็นแค่มิติที่อาจารย์สุรักษ์เป็นแอคทิวิสต์แน่นอนเวลามีงานวันเกิดอาจารย์สุรักษ์เนี่ยองค์ดาเลลามะก็จะส่งสารมาแสดงความยินดีท่านทิชนาฮันก็จะเขียนจดหมายมาแสดงความยินดีอะไรเงี้ยมันเห็นได้ชัดนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเมืองหรือเรื่องของแอคทิวิสต์มันเป็นเรื่องของการเล็กคอกไนอาจารย์สุรักษ์ในระดับจิตวิญญาณทำให้ท่านเหล่านั้นที่คนทั้งโลกมองเห็นว่าท่านเป็นครูทางจิตวิญญาณหรืออะไรเงี้ยเขาเห็นอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นเพื่อนในระดับเดียวกัน ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้แวบขึ้นมาก็คืออาจารย์สุรักษ์เนี่ยแม้ว่าเราจะพูดถึงในแง่ของการเป็นผู้ปฏิบัติแต่อาจารย์สุรักษ์ก็ทำตัวเองเป็นคนธรรมดาคือมีความเป็นปกติมีความเป็นคุณลุงแก่ธรรมดาคนหนึ่งที่ใครก็คุยได้ชาวบ้านร้านตลาดก็คุยได้มันไม่ได้ห่างเหินกับผู้คนอาจารย์นำตัวเองออกมาให้เห็นเป็นภาพของคนที่เป็นมนุษย์มากๆเป็นมนุษย์ที่แท้วันนี้มันนึกถึงชื่อหนังสือที่อาจารย์แปลจวงเจือมอาจารย์ก็เป็นมนุษย์ที่แท้อาจารย์ก็แสดงเห็นด้านของความรักโลภโกรธหลงอาจารย์ก็แสดงให้เห็นความเป็นปกติของการเป็นชีวิตธรรมดาซึ่งอันนี้มันก็สำคัญมากอ่ะใช่ป่ะ
เวลาที่เราจะไปเจออาจารย์สุรักษ์เนี่ยเอาจริงอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นคนที่นัดหมายง่ายนะคือเราจะสามารถโทรศัพท์ไปนัดแกที่บ้านได้เลยว่าอาจารย์อยู่บ้านไหมครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้อายุมากขนาดนี้นะอาจารย์ก็ยังรับโทรศัพท์เองถ้าไปทุกครั้งเวลาผมโทรไปคนที่รับโทรศัพท์ก็จะเป็นอาจารย์สุรักษ์เองแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือที่บ้านแกก็เหมือนกับว่าต้อนรับทุกคนนะใครจะมาก็ได้นะถ้าแกอยู่บ้านก็เข้ามาเลยใครจะเอาเรื่องอะไรมาปรึกษาใครจะมีปัญหาอะไรใครจะมีขอความช่วยเหลืออะไรใครจะเอาอะไรมาฝากคือที่บ้านแกก็จะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนศาลเจ้าใช่ไหมฮะ
มีคนมาแวะเวียน
อย่างปานินเมียของอาจารย์สุรักษ์หรือว่าลูกๆหรือว่าพี่แม่บ้านเนี่ยก็จะจำหน้าทุกคนคนที่เข้ามาแวะเวียนแล้วต้องยอมรับนะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่กึ่งสาธารณะใครก็จะเข้ามาก็ได้ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราพูดถึงมิติหรือความหมายของพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วพอเราเห็นตัวอย่างจริงๆของผู้ที่ฝึกตนเป็นพระโพธิสัตว์ที่เราบอกว่ามันไม่มีเหมือนกับ privacy นะเปิดรับต่อทุกผู้คนนะใครจะมาขอความช่วยเหลือต้องคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกของการที่พร้อม available นะครับแล้วก็มีความกรุณาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับคนอื่นได้ตลอดเวลาผมก็รู้สึกว่าพอเรามองอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นตัวอย่างของพระโพธิสัตว์แบบนั้นนะตลอด
ใช่ก็คือความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจริงแม้ว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยจะพูดถึงว่าโอเคตัวเองเป็นชาวพุทธเถรวาทเก่าๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยชีวิตของอาจารย์สุรักษ์ตลอดเนี่ยเราก็เห็นว่าอาจารย์ปฏิบัติตามจริยาของความเป็นโพธิสัตว์เนาะก็คือความเปิดกว้างนะครับการโอบรับทุกผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าแม้กระทั่งในทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนแก่อายุ90เนี่ยยังแอคทีฟในเรื่องของการที่จะต้องไปโปรเทคคนเล็กคนน้อยนะครับการไปเรียกร้องความเป็นธรรมเวลาที่มีนักศึกษาเวลาที่มีเยาวชนที่เขาถูกจับกุมคุมขังทางการเมืองเนี่ยเราเห็นอาจารย์สุรักษ์เสมอแม้แต่ในวัย90แล้วถ้าอาจารย์ไปไหวอาจารย์ก็ไปนะในขณะที่บางทีเราก็อิดเอื้อนเนาะที่จะไปเคลื่อนไหวเลยแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยแต่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยก็ยังทำอยู่เสมอนะแล้วเวลาที่มีประเด็นทางสังคมนะครับอาจารย์ก็ยังมีความคิดยังเอนเกจกับเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็จะออกมาให้ความเห็นผิดถูกก็ว่ากันไปอย่ามาเชื่อผมนะเอาคิดดูก่อนแต่อาจารย์ก็จะไม่ปล่อยเรื่องพวกนี้ให้มันผ่านเลยไปครับซึ่งอันนี้จะเห็นเลยว่าอาจารย์ถ้าพูดแบบการปฏิบัติคืออาจารย์เกิดกลัวสังสารวัฏตลอดเวลาใช่ไหมในขณะที่อาจารย์ก็เกิดกลัวด้วยความเมตตานะเข้ามาเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็เพื่อจะทำให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มันก็น่าอัศจรรย์ไงในคนที่วัย90แล้วอ่ะยังคงแอคทีฟในเรื่องพวกนี้อยู
่พอเราเห็นตัวอย่างที่อาจารย์สุรักษ์แสดงให้เห็นเนี่ยมันทำให้เรากลับมาย้อนทวนเนาะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเนาะว่าถ้าเราอยากจะยืนระยะของความเป็นคนที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างพวกเราเนี่ยก็เพิ่งวัยกลางคนเนาะแต่ว่าเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วบางเรื่องเราก็ขี้เกียจแล้วแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าพอไอตัวแรงบันดาลใจมันถดถอยลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการปฏิบัติตัวเองในชีวิตประจำวันของเราการกินการอยู่การนอนการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นพอเราเห็นตัวอย่างของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเราทำให้เราเห็นจริงว่าการที่เราจะมีจิตใจที่มีโพธิจิตเนี่ยที่เรามีความกรุณาต่อผู้อื่นเนี่ยโอ้โหการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญวินัยต่างๆความสม่ำเสมอต่างๆการทรีตการงานที่เรามีต่อผู้คนนะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงแรงบันดาลใจเพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันเป็นการฝึกตนที่ยิ่งใหญ
่ใช่ใช่ใช่ในวันวานที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยก้าวมาสู่ปีที่91แล้วนะครับตั้มมีอะไรอยากจะพูดถึงอาจารย์ไหมอยากจะฝากถึงอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์
คือจริงๆอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเป็นคนที่ยิ่งนับวันนะผมก็ยิ่งรักอาจารย์สุรักษ์มากแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขแล้วมันไปพ้นเหตุผลแน่นอนว่าแต่ก่อนเราพยายามจะคิดถึงอาจารย์ในแง่ของความเป็นคนมีศีลธรรมบ้างคนมีชื่อเสียงบ้างคนมีความรู้บ้างนู่นนั่นนี่นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นความรู้สึกอ่ะมันเป็นพลังงานเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีพระอาทิตย์อยู่ในชีวิตมันมีพระจันทร์อยู่ในชีวิตมันมีความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นบางอย่างในชีวิตซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นเกียรติที่เราได้เจอคนอย่างอาจารย์สุรักษ์คืออาจารย์สุรักษ์เป็นบุคคลที่หาได้ยากนะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่หาได้ยาก นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่โอ้โหก็หาได้ยาก เป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะ แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยล่ะว่าโอ้มันไม่ใช่อาจารย์ทางจิตวิญญาณแบบที่เราพบเจอกันโดยทั่วไปแต่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทำงานเพื่อสรรพสัตว์นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้เรามองเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้แบบนี้ด้วยนะอยากจะบอกรักอาจารย์อยากจะบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เกิดมาในพุทธเกษตรของอาจารย์สุรักษ์นะได้ร่วมอยู่ในกิจกรรมต่างๆการรับรู้โลกร่วมกับอาจารย์การเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์การร่วมทางกับอาจารย
์
นะก็อยากให้อาจารย์สุรักษ์มีอายุยืนยาวเนาะเป็นร้อยๆปีอาจารย์สุรักษ์ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่เพรสเซนต์ของอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นคำสอนในตัว
ใช่ใช่แล้วก็ของผมเนี่ยนะครับภรรยากับผมเนี่ยภรรยามันจะพูดกับผมเสมอว่านึกไปนึกมาก็น่าอัศจรรย์เนาะที่เราได้รู้จักอาจารย์สุรักษ์แม้ว่าในแง่ของความเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรมันก็เรื่องนึงแต่ว่าการที่เราได้รับเกียรตินะครับเนี่ยอาจารย์ให้เกียรติชีวิตส่วนตัวของเรา2คนอะไรเงี้ยอาจารย์มาเป็นประธานแต่งงานอาจารย์พูดถึงเราเสมออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติอะนะแล้วก็อย่างที่ตั้มบอกว่าแม้ว่าเราจะเคยมองอาจารย์ในฐานะที่เป็นฟิกเกอร์ทางการเมืองเป็นอะไรต่างๆเป็นปัญญาชนเป็นอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยคือการได้พบกับคนดีอ่ะคนดีจริงๆในความหมายที่มีความบริสุทธิ์อ่ะมันไม่ใช่ดีแบบคือคำนี้มันกลายเป็นคำน่ากลัวในสังคมไทยไปนะพอพูดปุ๊บก็เอ๊ะคันปากอะไรเงี้ยนะไม่อยากจะพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพูดในชีวิตนึงเนี่ยเราได้พบคนที่ดีในความหมายที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มองเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก่อนเนี่ยโหมันเป็นเกียรติฮะอาจารย์นิธินี่ก็เคยพูดอ่ะอันนี้นึกถึงอาจารย์นิธิเพราะว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเคยเขียนบทความไว้อันนึงแกบอกว่าชีวิตแกเป็นเกียรติที่ได้เคยเจออาจารย์ป่วยคือบางทีแค่เราได้เจอกันนะฮะกับคนที่เขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะคนที่มีคุณธรรมคนที่เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ตัวจริงอ่ะโอ้มันเป็นเกียรติมากนะฮะมันเป็นเกียรติแก่ชีวิตมันเป็นเกียรติทั้งเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มารู้จักกับอาจารย์สุรักษ์เนาะแล้วก็อาจารย์สุรักษ์ให้ความรักความเมตตานะครับแล้วก็เหมือนกันกับตั้มแหละก็อยากให้อาจารย์มีอายุยืนนะครับเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ต่อไป
ก็พอเราได้คุยถึงอาจารย์สุรักษ์เนาะมันก็เป็นช่วงวัยของเราด้วยที่มันก็ได้ย้อนมองมาที่เส้นทางของเราผมรู้สึกว่าเราอยากจะปฏิบัติตัวให้เป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ปฏิบัติตัวแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันในความเบสิกของการใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนดีจริง
ๆก็คิดว่าวันนี้เราถือโอกาสครบรอบ91ปีอาจารย์สุรักษ์นะครับพูดถึงอาจารย์แล้วก็เชื่อมโยงไปยังเรื่องของโพธิสัตวมรรคเนาะการพูดถึงภาวะความเป็นโพธิสัตว์นะครับการปฏิบัติแล้วก็การที่เราสามารถที่จะ engage กับสังคมนะครับก็อาจจะฟังดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากหน่อยแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็คิดว่าคงจะมีแง่มุมนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับต่อคุณผู้ฟังนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับมีประเด็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะผมกับตั้มก็คงจะได้มาคุยกันใหม่ครับกับ The Fit4 โดยวัชรศิธาครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ